kuyinto enhle sibili ukuthi ulabantu abaphandle welizwe kumbe abemazweni kumbe abe-America abazabuya lapha buye uzobona ukuthi bengenza na i-business lapha eZimbabwe. Singakhangela sisiya emuva sizabona ukuthi ubudlelwano obamabhizinisi phakathi kweZimbabwe le-America ubuqhubekela phambili kungasenani ukuthi bekulama-sanctions kumbe izijeziso ezazinikwe abanye abantu lapha eZimbabwe ukuthi bangayi e-America. So ngibona njengani kuyinto enhle sibili ukuthi sisavakatshelwa lapha lequla elikhulu kangako.
Singathi lokho kuveza na ukubana ubudlelwano beZimbabwe leMelika buqhubeka busibabuhle.
Ubudlelwano obabuhlupha kakhulu yilobo budlelwano obukhangelane nepolitiki. Ukuthengiselana phakathi weZimbabwe leAmerica singakhangela ama-figures akhona. Kanye njengani i-America ibithenga izinto lapha eZimbabwe, iZimbabwe ithenga izinto e-America. Kodwa esingakutho yikuthi aloba uhulumende walapha eZimbabwe abona ukuthi kuyinto engaba into elungileyo ukuthi into lezi ezokuxabana e-politics bakuthiye mbijana uwenzele ukuthi xa uyukuthi umuntu uyabuya le business idea yakhe ufuna ukuthi avunde i-business lakhe bayamvumela njalo imithetho yakhona iyabe ikhona sibili ezanceda ukuthi umuntu avule i-business lakhe ngokuphangisa njalo kungabi nalokho ukuthi ungehluleka wenza lokhu nalokho uyazakuthathela i-business lakho. So kumele uhulumende waseZimbabwe azame ngayo yonke indlela ukuthi engavezi ukungakuvelelani lapha kundaba zepolitics.